gengu þessar sögur sem varst að segja mig svona ýmsum mönnum, gengu þær hér svona í munnmælum?
Ég, sko, ég veit ekki hvað þau, ég hygg að, að þetta sé nú ennþann dag í dag, en það bara komið, það komin annað bragur á þetta. Og aldar andin eða hvað að segja, hann hefur kannski ítt undir þessar frásagnir fólks. Það þegar fólk hittist sem ég held að hafi nú ekkert verið minna og fólk hittist og færi og spjallaði við nágrann og sveitunga að þá hafi það talið, verið talið nokkur kostur að geta sagt frá einhverju og vakið þannig umtal og ég held ég segja það eftir besta minni að ég man það alltaf þegar að bændur hittust og húsfreyjur það virtist aldrei vera skortur á umræðu efni það var alltaf verið að ræða um einhver mál og oft voru það bara nauðsýna mál í dægur mál sem menn voru kannski að reyna að leysa sæmiðilega eða leita ráða hjá öðrum það var mikið það en konur töluðu mikið líka og hafði vistist alltaf hafa nóg umræðefni en hvort þetta minnaði meira núna ég veit það ekki ég veit ekki það en ég held að umræðefni sjö jafnvel færri enni voru þá sko við erum mötuð á ýmsu núna það ekkert verið að tala mikið það manna á milli nema sé einhver sérst gefist einhver sérst og tilefni til en oft situr fólk þegjandi og hlustar sá munurinn að það var ekki setið þegjandi yfir kaffibolla eða sagða sögur án þess að það var eitthvað svona reynt að flétt í það sem væri svolítið frétt namt og jafnvel einhver mergur í þannig að ég held að það hafi verið eina af þessum listum fólks að finna það út hvað væri hægt að segja sem væri einhvern matur í og margur maðurinn og mörg kona voru snillingar í að halda upp í samræðum það er mér alveg mjög í fersku minni hvað það var algengt og virtist vera fyrirhafna lítið hjá fólki að finna það út nú þú varst að tala hvort að sögur hefði verið algengar.
Heyrðurðu margar ýmsamenn segja þetta sem að þú varst að segja mig núna? Þessar sagnir svona af einkennilegum mönnum.
Já, ég held að það hafði verið hérna mikið það. Ég heyrði margar segja frá og tala svona ýmsa hluti sem bæði hefði enn þá og þeir gætu hérna líka nýtt sér í daglegu amstri sko, það létti lundina hjá fólki og þetta var nokkurs konar list að kunna segja vel frá og kunna sögur hvort sem það hafði nú læst mann á milli eða þá komið eftir öðrum leiðum og þá eftir sögum sjálfsagt þannig hafa sögurnar lifað og þannig hafa sögurnar orðið til þar orðið þetta til þessi sögu kempur sem við erum lesum í Íslendingasögum og fleirum, það eru auðvitað fólk sem hefur tekið eftir og hlustað eftir sögur annara. Annars hefur ekki getað skrifa allar þessar sögur sem við erum að lesa út og köllum Íslendingasögur. En hérna, en ég held að þetta hafi nú kannski og sé nú kannski enn, en þó finnst mér að þarna hafi þessi svokallaða menning okkar Íslendinga, hún standi þarna á höllum fæti með við það sem við bara vitum að hefur og við jafnvel höfum lifað, að var rækt, ég held það. Ég man til dæmis eftir því að í mínum fóreldrahúsum og vissum það